ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple ทิมคุกให้สัมภาษณ์กับสื่อ Ireland Irish Independent ในวันพฤหัสบดีว่าการที่สหภาพยุโรปหรือ EU เรียกเก็บภาษีย้อนหลังมูลค่า 14,500 ล้านดอลลาร์นั้นเป็นประเด็นทางการเมืองล้วนๆและว่าเหตุผลเบื้องหลังเรื่องนี้คือEU มีอคติต่อสหรัฐอยู่แล้วนั่นเองนะครับทิมคุกบอกด้วยว่าตนไม่ทราบว่า EU เอาตัวเลขนั้นมาจากไหนแล้วว่าในปีที่มีปัญหานั้น Apple จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลไอร์แลนด์ไปแล้วมากกว่า400ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นผู้จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลไอร์แลนด์มากที่สุดทิมคุกยืนยันว่าตนจะยืนหยัดร่วมกับไอร์แลนด์เพื่อต่อสู้กับคำตัดสินดังกล่าวของ EU โดยก่อนหน้านี้ทั้ง Apple และรัฐบาลไอร์แลนด์ต่างประกาศว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของ EUทางไอร์แลนด์นั้นระบุว่าการตัดสินใจของ EU อาจทำให้ไอร์แลนด์เสียภาพลักษณ์ในฐานะเป็นประเทศที่มีระบบภาษีเอื้ออำนวยต่อบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่นะครับอีกด้านหนึ่งกระสวยอวกาศ Falcon 9ของบริษัท SpaceX เกิดระเบิดในวันนี้ขณะอยู่บนฐานส่งจรวดที่รัฐฟลอริดาโดยทางองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ระบุว่า SpaceX กำลังทดสอบกระสวยอวกาศดังกล่าวก่อนที่จะมีการปล่อยออกจากฐานในวันเสาร์นี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ Falcon 9บรรทุกดาวเทียม1ลำซึ่งจะเป็นตัวส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ Facebook ไปยังแถบทางใต้ของแอฟริกาโดยดาวเทียมดวงนั้นถูกทำลายไปพร้อมแรงระเบิดมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook กล่าวที่แอฟริกาหลังทราบข่าวการระเบิดว่าตนผิดหวังอย่างยิ่งที่ดาวเทียมถูกทำลายไปเพราะดาวเทียมดวงนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ห่างไกลของแอฟริกาซึ่งทางเจ้าของดาวเทียมคือสำนักงานอวกาศอิสราเอลบอกว่าอาจต้องใช้เวลาถึง3ปีในการสร้างดาวเทียมดวงใหม่นะครับข้ามไปทางเอเชียครับธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB สร้างความแปลกใจให้กับประชาคมโลกเมื่ออ้างเครดิตในการให้เงินทุนแก่โครงการสร้างโรงจ่ายไฟฟ้าในบังกลาเทศว่าเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมบรรดานักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่างออกมาวิจารณ์ว่าโครงการดังกล่าวนั้นสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินแต่ทางผู้ว่าการธนาคาร AIIBโต้แย้งว่าโครงการนี้ทำให้ประสิทธิภาพการจ่ายไฟของบังกลาเทศดีขึ้นกว่าเดิมลดความสิ้นเปลืองด้านพลังงานได้มากอย่างไรก็ตามกรณีนี้เน้นย้ำถึงการที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศต่างให้ความสำคัญกับการให้เงินทุนด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงความพยายามขยายคำจำกัดความของโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับคาดว่าในการประชุมกลุ่ม G20 ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้จะมีการหยิบยกประเด็นเรื่องการให้เงินทุนเพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหรือ Green Financing มาพูดถึงอย่างกว้างขวางเช่นกันครับและเจ้าหน้าที่สวิตเซอร์แลนด์เริ่มกระบวนการสอบสวนทางอาญาต่อฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์ตำนานลูกหนังชาวเยอรมันในข้อหาคอร์รัปชันฟอกเงินและใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่เยอรมนีได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเมื่อปีค.ศ. 2006เบคเคนบาวเออร์ถูกตั้งข้อหาร่วมกับสมาชิกของคณะกรรมการจัดฟุตบอลโลกปี2006อีก3คนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีคอร์รัปชันอื้อฉาวในฟีฟ่านั่นเองนะครับเบคเคนบาวเออร์ซึ่งเคยพาทีมชาติเยอรมนีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกทั้งในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองครับส่งท้ายวันนี้นะครับใครที่ติดตามข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะทางโทรทัศน์สิ่งพิมพ์หรืออินเทอร์เน็ตน่าจะเคยเห็นรูปปั้นโดนัลด์ทรัมป์ขนาดเท่าตัวจริงยืนเปลือยกายล่อนจ้อนซึ่งปรากฏอยู่ตามเมืองใหญ่หลายเมืองของสหรัฐมาบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของรูปปั้นที่ว่านี้อาจต้องรีบหน่อยเพราะตอนนี้หนึ่งในรูปปั้นทรัมป์เปลือยจะถูกนำไปประมูลที่นครลอสแอนเจลิสในเดือนตุลาคมโดยคาดว่าจะมีราคาราว 10,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์หรือ 350,000 ถึง 700,000 บาทรูปปั้นเหล่านี้เป็นผลงานของกลุ่มศิลปินนิรนามที่เรียกตัวเองว่า Indicline โดยเงินที่ได้จากการประมูลส่วนหนึ่งจะบริจาคให้กับ National Immigration Forum ซึ่งสนับสนุนสิทธิของคนต่างด้าวในอเมริกาแต่ใครที่ไม่ชอบรูปปั้นโดนัลด์ทรัมป์เปลือยทางผู้จัดประมูลบอกนะครับว่างานนี้ยังมีรูปภาพฮิลลารีคลินตันสวมสูททักซิโดให้ประมูลเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทย กรุงวอชิงตัน